Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Ibanah an kayfiyatit ta'ammul wal khilaf bain ahlussunnah wal jamaah. Terakhir kita membahas tentang ikhtilaf pada masalah menilai orang, menilai kelompok, menilai buku. Maka ketika terjadi perselisihan, maka terkadang mudah bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, kadang sulit dan kadang bahkan mustahil. Maka tidak semua perselisihan itu derajatnya sama. Di kesimpulannya penulis mengatakan fakhlas satu hadat tafriq, maka kesimpulan berkaitan dengan pembedaan dalam masalah ini antara yang sulit untuk diketahui manakah yang benar dan yang mustahil adalah jika sesuatu yang al-majhul pihak yang dijarah boleh jadi kelompok ataukah person. Dakhtalafat fihi aqwalul mujarihin, jika terjadi perbedaan pendapat perkataan pihak-pihak yang mencela, dalam ayat tersebut menunjukkan sulitnya menegaskan tentang hakikat timbang wa'alaih, keadaan sebenarnya. Fa'taharafihi min babi istihal, maka hendaklah seorang itu ya taharaf pilih-pilih, benar-benar hati-hati dalam memilih, min babi istihal, dalam rangka beristihad untuk memilih mana yang benar dan mungkin untuk sampai kepada mengetahui pendapat yang rajih dan meninggalkan pendapat yang marjuh. Dan telah disampaikan di kaidah sebelumnya bahwasanya yang jadi tolak ukur yang teranggap dalam masing-masing bidang adalah ahlinya, baik ahli fikih namun tidak ahli hadis, maka jika dia bicara tentang masalah hadis tidak teranggap. Maka demikian juga siapa itu yang disebut al-mujarihin, orang yang mencela dan menilai cacat, apakah semua orang itu bisa teranggap mujarihin? Tentu jawabannya tidak. Yang disebut mujarihin adalah orang yang memang punya kemampuan, punya ilmu dan punya teori tentang al-jarah. Ada penolak yang tidak punya background tentang masalah itu karena dia orang awam atau orang yang tidak tekun dalam masalah agama, tekunnya dalam masalah pulsa, tentu kemudian dia bicara tentang masalah mencela si A atau si B, ini adanya dan tidak adanya seperti tidak ada. Kemudian berkaitan dengan baik ini ada catatan kaki dari Syekhobi. Dia mengatakan hadal kalam jayyid, ini adalah perkataan yang baik. Maka banyaknya perselisihan pendapat fiksas tentang person tertentu, maka ini membuat penilaian untuk person tertentu tersebut adalah sulit, lamu ta'asir dan atau sulit, soab. Namun ta'asir bukan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Ya takhatta hadhihi su'bah, kesulitan ini bisa dilangkai, bisa dilewati oleh an-nahir, jamak dari nihrir, artinya orang yang ahli. Al-mutamakkinu min hadzal ilm, yaitu orang yang sangat menguasai ilmu ini. Wal-fuqaha fi, dan orang yang faham tentang ilmu ini. Diturusah di tilkal akwal, jangan mengkaji pendapat-pendapat tersebut, lalu melakukan perbandingan dan menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh dalil dan alasan. Maka sesuatu yang ketika sesuatu tersebut adalah perselisihan tentang satu masalah itu semakin berat, maka orang yang bisa melakukan tarjih adalah orang yang semakin berbobot ilmunya. Sebagaimana dalam kasus hukum fikih, maka perselisihan yang lemah, maka seorang pemula dalam belajar pun bisa mengetahui dan bisa melakukan tarjih. Ini yang tepat dalam pendapat ini. Dan semakin kuat perselisihan yang ada, maka dibutuhkan ilmu yang semakin mendalam agar orang itu bisa mengetahui manakah pendapat yang tepat. Kemudian kaidah kama yaqa'ul khata' fil jarhi yaqa'u fit ta'di. Sebagaimana terjadi kesalahan dalam mencela, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam memuji. Al-Mu'allimi dalam kitabnya Tanqil memiliki perkataan yang bagus, yunasib yang sesuai dengan takrir, penegasan untuk kaidah ini. Dia mengatakan, segala sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada celaan dan celaan, dikhawatirkan semisal itu pula dalam pujian dan sanjungan. Fakat yakun rajul, maka boleh jadi seorang rawi itu adalah seorang yang lemah dalam riwayat, namun dia adalah orang yang baik dan bagus agamanya, semacam Aban ibn Ayyash. Atau seorang tersebut kalau melihatkan hadis lemah, padahal dia adalah seorang yang wuyuh ala sunnah, kencang, seorang memiliki kecemburuan yang luar biasa dengan sunnah, semacam Mu'amil bin Ismail. Atau dia lemah dalam meriatkan hadis namun ahli fikih, semacam Muhammad ibn Abi Layla. Contoh yang lain adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam riwayat dia tergolong lemah hafalannya, namun dalam masalah fikih beliau jagonya. Fatajid, maka anda jumpai ulama rupanya boleh jadi memuji orang tersebut, satu orang dari mereka-mereka dipuji karena fikihnya, dipuji karena kencengnya dengan sunnah, sehingga ulama yang memuji tidaklah bermaksud memberikan penilaian untuk orang tersebut, maksudnya dia adalah orang yang sifat dalam riwayat hadis. Maka pujian ulama kepada seseorang itu, maka perlu dilihat pujiannya itu tertuju kemana. Maka dia adalah seorang yang dhaif dalam hadis, namun dia adalah seorang yang bagus dalam fikih, maka ada pujian tentang fikihnya. Ketika fikihnya dipuji, bukan berarti ini pujian untuk riwayat hadisnya. Demikian juga fatyarul al-alim, terkadang seorang ulama melihat orang itu kelewat batas dalam mencela seseorang, fayubalik huwa fil madah, maka dia dalam rangka mengimbangi suasana, dia pun juga hiperbol dalam memuji. Maka orang harus faham apa ini makna pujiannya. Jadi ternyata untuk mengimbangi informasi yang ada. Kok ternyata ini ada pembunuhan karakter yang kelewat batas, maka seorang ulama kemudian memberikan pujian yang hiperbol dalam rangka untuk menimbangkan keadaan. Contohnya diriatkan dari Hamad bin Salamah, dzukirlahu, disampaikan kepada beliau celaan Syu'bah kepada Aban ibn Abi Iyash. Maka Hamad bin Salamah kemudian berkomentar, Aban itu lebih baik daripada Syu'bah. Ini mimpa pembelaan terhadap celaan yang berlebihan. Waqad yakunu alim, dan boleh jadi seorang ulama itu adalah seorang yang dekat hatinya dengan kawannya dan kawannya dicela, maka dia datangkan tentang kawannya ujian yang mungkin agak hiperbol karena faktor kedekatan. Fa'ti bi kalimatil sana, maka kemudian dia bawakan kalimat-kalimat pujian yang dia tidak bermaksud dengan kalimat pujian tersebut al-hukmah untuk menilai person tadi dalam masalah riwayat, walau siapa lebih-lebih pada saat emosi. Saat misalnya Anda mendengar ada seorang yang mencela kawan Anda atau guru Anda atau imam ulama yang Anda kagumi, maka emosi boleh jadi mendorong Anda untuk hiperbol dalam itraf memuji orang yang dia cela. Demikian pula menjadi seorang itu yukabil menghadapi kalimat-kalimat tanfir, kalimat-kalimat tahdir, kalimat yang tanfir membuat orang agar menjauh dari orang tertentu, maka dibalas dengan kalimat tahdir, kata-kata yang memotivasi orang agar belajar dan dekat-dekat dengannya. Kata-kata jitul insana, tajitul insana ila ta'dili man yamil ilaihi wa yahsunu bihi adhan asra' minhu ila ta'dili ghairihi. Demikian juga Anda jumpai banyak orang dia memuji orang yang dia cocoki dan dia berbaik sangka kepadanya lebih cepat daripada pujiannya kepada orang yang lain. Waktimal utasamu fisana akrab min ihtimal hifidam, dan dia memberikan tasamuh toleransi dalam masalah sanjungan kepada orang yang dekat di hatinya itu lebih gampang daripada ihtimal fidam menanggung celaan. Maka dia ihtimal, ihtimal itu maknanya ya, menerima atau menanggung dalam artian ya, memberikan toleransi untuk sanjungan itu lebih mudah bagi dia daripada bersabar mendengar celaan orang untuk orang yang dekat di hatinya. Fa'inal al, karena seorang ulama yang lam yatasamu firda, yang mencegah dia untuk bertoleransi terhadap celaan adalah rasa khawatir kalau hal tersebut merusak agama, merusak agamanya karena hal tersebut statusnya adalah ghibah. Atau boleh jadi rasa khawatir terhadap kehormatannya. Fa'inam mendapat insana faqada'ahu ila dhammihi. Ini kaidah hidup. Mendapat insana, siapa yang mencela orang lain, faqada'ahu, maka celaannya kepada orang lain itu akan mendorong orang lain untuk mencelanya. Demikian umumnya yang terjadi. Siapa yang mencela orang lain, maka jangan kaget kalau dapat celaan dari orang lain yang dia cela. Wa man ja'a an-nasa ila dhammihi, siapa yang mengajak orang-orang untuk mencela seseorang, adamu bil haqqi wal batili, maka orang-orang pun akan mencelanya, boleh jadi dengan celaan yang benar ataukah celaan yang mengada-ada. Wa ma hadza kullihi, meskipun ada faktor-faktor di atas, maka kebenaran dalam jamu wa ta'dil adalah sesuatu yang dominan. Ini kata al-muallim. Maka sebagaimana ini berkaitan dengan masalah perawi, sebagaimana dijumpai jarah yang salah, maka boleh jadi dijumpai pujian yang salah karena banyak dan ada banyak faktor yang faktor-faktor yang telah beliau sebutkan. Kemudian diambil dari kaidah jahwa ta'dil masalah perawi ini, kaidah jahwa ta'dil di masalah ahlu sunnah dan bukan, ini berkaitan dengan masalah tokoh-tokoh. Maka boleh jadi ada kesalahan, sampai ada kesalahan dalam masalah mencela, juga kesalahan dalam memuji. Kemudian kaidah berikutnya, laif wal atajrih fi kulli ma yuqalu anil du'ati wal ulama wa tulabil ilmi. Tidaklah diterima celaan fi kulli ma yuqal, dengan semua celaan yang ditujukan kepada para dai, para ulama dan para penuntut ilmu. Yang namanya tahdzir itu tidak mesti harus diterima. Tidak semua tahdziran itu diterima. Ada tahdzir yang diterima dan ada tahdzir yang tidak diterima. Karena di bab sebelumnya ada tahdzir yang salah, di samping juga dimungkinkan ada pujian yang salah. Sebagaimana mungkin pujian itu salah, maka tahdzir juga mungkin salah. Karena ada kemungkinan dan peluang untuk salah, dan dia bukanlah sesuatu yang 100% benar, yakin benar. Maka konsekuensinya adalah tidak semua tahdzir itu diterima. Penjelasannya ina minal jawa al-mardu, di antara celaan yang tertolak yaitu celaan dengan semua kesalahan buat tajrih, dan celaan kepada semua perawi dan semua da'i. Wa nafkur hahuna, dan kami ingatkan di sini bahasanya ada sebagian orang yang mencela berdasarkan semua informasi yang sampai kepadanya min kibali naqala, yang informasi tersebut datang dari pihak orang-orang yang membawakan informasi, manakala pembawa informasi ini orang yang dicocok isi penilai. Wa tasayyurun madmum, dan ini adalah sikap yang tercela. Maka ada sebagian orang dalam masalah tahdzir, dalam masalah tahdzir dia hanya mengandalkan informasi orang kepercayaannya. Kalau itu adalah informasi berasal dari orang kepercayaannya, maka dianggap 100% benar. Maka kalau itu orang kepercayaan, tanpa menimbang apakah informasi ini valid sesuai dengan kenyataan ataukah tidak, pokoknya sudah mantap, oh ini orang dekat dengan saya, orang kepercayaan saya, maka informasinya dianggap selalu valid, dan ini satu sikap yang tentu tidak benar. Maka jika seorang itu boleh jadi seorang ulama, terbukti dia itu kaidahnya dalam tahdzir adalah sekedar menerima dan menelan mentah-mentah bisikan para pembisik yang merupakan orang-orang dekat dengannya, maka ini di sini disampaikan termasuk jarak yang mardud, termasuk celaan yang tertolak. Ketika Abu Dawud dari Ibnu Umar telah anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang qala fi mu'mini, berkomentar tentang seorang mukmin, ma laisa fi, yang itu tidak ada pada diri si mukmin, artinya fitnah, berita bohong. Siapa membuat fitnah dan berita bohong tentang seorang mukmin, maka Allah akan tempatkan dia di satu tempat namanya Radhatul Khuban, sampai yahuja mimma qala, dia keluar dari apa yang dia katakan, dia meralat apa yang dia katakan. Di sini dinilai sahih oleh Semukbil di Sahih Musnad bima laysa fi sahihain. Dan yang dimaksud dengan Radhatul Khuban adalah perasaan penghuni neraka. Maka orang yang membuat fitnah, berita bohong tentang seorang yang beriman, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan Allah akan paksa orang tersebut untuk Allah siksa dengan minum nanah dan darah penduduk neraka. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, cukuplah seorang itu berdusta kalau dia menceritakan semua berita yang dia dengar, dicatatkan oleh Muslim dalam mukaddimah Sahih Muslim dan di hadis yang sahih. Perlu diketahui bahasanya mukaddimah Sahih Muslim itu tidak dijamin oleh Muslim sebagai riwayat yang seluruhnya sahih. Maka boleh jadi dijumpai riwayat yang dhaif di mukaddimah Sahih Muslim, karena dia bukan Sahih Muslim, dia mukaddimah Sahih Muslim. Jika Muslim itu meriwayatkan, membawakan riwayat di mukaddimah Sahih Muslim, maka etika dalam tahrim diriwayatkan oleh Muslim dalam mukaddimah. Tidak boleh mengatakan HR Muslim. Ini satu hal yang tidak boleh dalam ilmu tahqiq. Namun harus diriwayatkan oleh Muslim dalam mukaddimah sahihnya. Kenapa? Karena mukaddimah Sahih Muslim bukan Sahih Muslim. Kenapa? Karena mukaddimah Sahih Muslim tidaklah dijamin oleh Muslim sebagai riwayat yang sahih menurut beliau. Bisa diperbaikan riwayat yang dhaif dan lemah di mukaddimah. Dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan jikalau seorang itu berdusta jika dia menceritakan semua yang dia dengar dari kalangan Muslim dalam mukaddimah dan di atas yang sahih. Maka setiap orang yang menceritakan ulang semua berita yang dia dengar, maka dia pasti terjumus dalam dusta, yaitu terjumus dalam tindakan menyebarluaskan berita dusta. Karena berita dan informasi yang sampai ke telinga kita, ada berita yang terpercaya, valid, dan ada berita yang mengada-ada. Kalau orang itu semua prinsip akan menceritakan ulang semua berita yang sampai ke telinganya, maka pasti dia akan termasuk orang yang berdusta dalam artian menyebarluaskan berita dusta. Imam Malik sebagaimana dalam Syiar Alamul Balak mengatakan, "I'lam annahu fasadun 'azimun ayatakallamu al-insanu bi kulli ma yasma'." Ketahuilah bahasanya satu kerusakan yang sangat besar, keburukan yang sangat mengerikan ketika seorang itu berbicara, menceritakan ulang semua informasi yang dia dengar. Maka penulis mengatakan termasuk dalam riwayat di atas orang yang mencela bikulli ma yungkol ilaihi min kibali man yaqtadihi. Seorang yang mentahdir semua orang berdasarkan informasi yang dinukil, yang disampaikan kepadanya, yang diberikan oleh orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang dia ridai. Fa inna katsiran min ha'ula'in naqala, maka mereka-mereka para pembawa informasi ini tidaklah lepas dari tergesa-gesa membuat kesimpulan. Yang dia sampaikan itu bukan data namun kesimpulan. Seringkali orang itu ketika orang itu menyampaikan informasi kepada orang lain, sebagian hanya menyampaikan data, namun sebagian itu bukan lagi data namun opini. Nah, ketika itu bukan data, bukan fakta namun opini, maka yang namanya opini rentan maka berarti di sana ada kesimpulan dari si pembawa berita. Nah, kalau dia adalah orang yang tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan, maka jadinya pernyataannya, informasinya adalah informasi yang bermasalah. Maka bedakan antara opini dan berita, opini dan fakta. Karena pembawa informasi itu boleh jadi membawakan fakta dan data, dan boleh jadi membawakan data dan fakta yang sudah tercampur dengan opini. Dan boleh tidak menutup kemungkinan ada waham, ada salah paham, ada ghalat, ada keliru, atau ada pemahaman yang tidak benar, atau ada intikam li nafsi, ada pembelaan terhadap diri sendiri, atau balas dendam, wa ghairu dzalik, dan hal-hal yang lain.
Fakaifa yusibu hadzal sinfu wa huwa ala hadhil hal? Maka bagaimanakah mungkin bisa menghasilkan kesimpulan yang benar, hadza sinfu, orang-orang jenis ini? Itu orang yang memberikan tahdzir berdasarkan semua informasi yang sampai pada kepadanya dari orang kepercayaannya, sedangkan dia dalam kondisi semacam ini. Maka seorang yang memberikan tahdzir tidaklah cukup dengan beralasan mereka kalau pembawa informasi itu menurutku adalah orang yang sifat, sehingga aku terima dari mereka semua info yang mereka sampaikan. Illa kecuali ayakuna min a'immatil jarah, jika orang tersebut si pentahdir tadi adalah seorang imam dalam jarah yang dia telah menerapkan kaedah-kaedah adalah kaedah-kaedah tentang perawi yang adil. Wa qabuli naqlin naqil, dan dia telah terapkan kaedah-kaedah tentang diterimanya nukilan, diterimanya berita dari pembawa berita ala-alakolah kepada orang-orang kepercayaannya yang menjadi pembawa berita. Kami maka di antara hal yang tani bihi, yang mendapatkan perhatian oleh seorang imam dalam jarak, adalah mengetahui keamanan dan tidaknya pembawa berita, warok dan tidaknya pembawa berita. Wa kullu makana hadza yatahaqqaq fihim, maka jika semua hal ini itu terwujud pada si pembawa berita yang dianggap sebagai orang kepercayaan, maka nukilan berita dan informasi orang tersebut lebih diutamakan, didahulukan daripada nukilan yang lain, daripada orang-orang yang belum terbukti terpenuhi padanya kaedah-kaedah dua bitul adalah yang tadi telah disebutkan. Al-Mu'allim Al-Yamani memiliki perkataan yang pokok, perkataan yang sangat bagus dalam kitabnya Al-Tanqil, sebagai berikut teksnya. Layat butu azam ila bislimai asarati umurin. Celaan yang ditujukan kepada seseorang itu tidaklah terbukti sebagai celaan yang baik, celaan yang tepat, kecuali terpenuhi padanya 10 unsur. Di antara yang beliau sampaikan, yang karena zuhur nampak dengan jelas bahasan yang dimaksudkan dalam satu kalimat adalah makna zahirnya. Itu ya, bahasanya celaan tersebut memang tujuannya adalah celaan. Sebagaimana makna zahir dari sebuah celaan, dari sebuah tahdzir. Karena boleh jadi ada kalimat celaan ternyata bahasanya bahasa guyon. Karena ada orang ya guyon dengan celaan, ini orang tidak terpercaya, namun maksudnya cuma main-main. Maka celaan tidaklah bisa berstatus sebagai benar-benar celaan. Salah satu syaratnya adalah sampai jelas terlihat bahwasanya yang dimaksud dengan celaan di sini adalah tujuannya adalah untuk mencela orang yang dicela, bukan untuk guyonan dan main-mainan. Kemudian yang ketujuh, nampak diketahui bahasanya si pencela itu membangun celaannya berdasarkan argumen, lah bukan nahwu sekedar semisal ayubalilhu insan, ada seorang yang menyampaikan berita kepadanya bahasanya fulan berkata demikian atau berbuat demikian, lalu dia kira pembawa informasi tersebut adalah orang yang jujur padahal orang yang dusta atau orang yang salah. Maka kita lihat di sini kebalikan jujur itu tidak mesti dusta. Kebalikan jujur itu tidak mesti dusta. Orang yang tidak jujur, kalimat tidak jujur, tidak sesuai dengan kenyataan, itu boleh jadi kadir, boleh jadi ghola, boleh jadi kada, kebohongan, dan boleh jadi ghalib, orang yang liru tidak sengaja. Liru tidak sengaja, dia sangka demikian padahal tidak demikian. Kemudian yang kedelapan, nampak bahasanya orang yang mencela tersebut membangun celaannya berdasarkan argumen la ala amrin, bukan karena satu faktor yang mendorong dia, ala wajin madmumin, dalam bentuk yang tercela, inna mawaqa ala wajin sa'irin, namun terjadi dalam bentuk yang dibolehkan. Maka syarat yang kedelapan kata beliau, bahasanya celaan tersebut dibangun di atas hujah ilmiah, di atas data dan fakta, bukan karena sesuatu faktor pendorong yang itu satu pendorong yang menyebabkan dia terjatuh dalam hal yang tercela, bukan karena konflik pribadi, bukan karena persaingan bisnis, akhirnya dia bawa-bawa agama, dia menghubungkan dengan agama. Namun murni dia bangun celaannya, tahdirnya di atas data dan fakta, dan itu semata-mata itu, dan karena motivasi balas dendam, motivasi persaingan bisnis, atau kekecewaan pribadi dan semacam itu. Kemudian yang kesembilan, 14 bahasanya, orang yang dibicarakan dan orang yang dicela itu tidak punya udzur, atau dia tidak memiliki takwil, beristihad dan salah dalam istihadnya, dalam poin-poin yang diingkari oleh orang yang mencela. Maka jika tahdiran tersebut menyebutkan alasan, bahasanya orang itu mengatakan demikian, maka perlu dilihat apakah orang yang dicela itu punya fakta untuk alasan untuk membela diri. Saya dalam posisi sulit sehingga saya bersikap demikian dan saya berbuat demikian. Maka perlu ada tabayyun untuk memastikan ada udzur ataukah tidak. Maka perlu ada klarifikasi. Maka dikeluarkanlah tadi dan celaan, gagal si fulan itu membonjengkan perempuan tanpa tabayun, ternyata istrinya tidak tahu kalau dia sudah nikah misalnya. Maka boleh jadi sudah keluar celaan, ternyata tidak tepat dan salah sasaran. Kenapa? Karena tidak melihat apakah orang tersebut punya udzur ataukah bukan. Al-Asr kemudian poin yang ke-10 berkatakan duhu ana dhalikal muqtadalidham layar ja'anhu sahibu. Kemudian nampaklah bahwasanya alasan untuk memberikan celaan adalah satu hal yang pelakunya tidak meralat darinya. Betul, itu adalah memang celaan berdasarkan satu fakta, namun ternyata fakta tersebut pelakunya sudah tobat dari fakta tadi. Maka di antara tahdiran yang aneh di tempat kita adalah orang itu mentahdir satu masalah dengan satu alasan, dan alasan yang dibawakan sekarang itu adalah kejadian 20 tahun yang lewat. Kejadian 20 tahun yang lewat, yaitu tobatnya sudah puluhan tahun yang lewat sudah ditobati. Alasannya kenapa tetap dipakai, karena dia tidak lapor pada saya kalau dia telah tobat. maka kita katakan, apakah ada kewajiban lapor sama dia? Kalau saya telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan ini, apa dalil untuk harus lapor pada dia? Maka banyak tahdiran keluar itu karena kasus 15 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat, atau bahkan sebelum 20 tahun yang lewat. Maka ini tahdirannya sudah tidak sehat, ini sudah tidak pakai kaedah, ini sudah asbun, asal bunyi, tidak pakai kaedah ilmiah dalam membangun tahdir dan celah. Maka poin ke-10 kata al-mu'alimi, yang namanya celaan itu adalah celaan yang benar, celaan yang berdasarkan kaedah. Maka lihat alasan untuk mencela. Apakah orangnya sudah rujuk darinya? Apakah orangnya sudah tobat dari kesalahan tersebut? Ataukah tidak? Artinya jika dia telah rujuk darinya, maka itu tidak boleh dipakai untuk sebagai landasan untuk memberikan celaan. Dan berkaitan dengan bab ini, tidak ada kewajiban untuk lapor. Nah, kalau saya telah tobat kepada Allah dan perbuatan ini kepada fulan. Kemudian al-Alimi mengatakan yang dimaksud dengan duhur di sini, fiat ilmawatik dalam poin-poin di atas adalah kejelasan yang bisa bisa menjadi tegak dengan yang hujah. Maka inilah 10 poin yang jika salah satunya tidak terpenuhi, maka celaan tidak teranggap sebagai celaan. Celaan tersebut teranggap sebagai angin lalu. Bahaya antajtami ala fatilin, dan tidaklah mungkin jika 10 poin ini terpenuhi, kok itu adalah celaan yang salah. Maka jika 10 poin yang beliau sampaikan ini utuh, maka bisa dipastikan atau ada sangkaan kuat celaan tersebut adalah celaan yang berkualitas. Tahdir tersebut adalah tahdir yang berkualitas. Ya, maka ketika orang itu membangun celaannya berdasarkan informasi dari pembawa informasi, maka tadi disampaikan bahasanya sikohnya si pembawa informasi itu belum cukup. Jadi disampaikan layak fi ayakula al-mujarih ha'ulai naqala indi fiqah. Maka jika informasi itu cuma tahdir, itu dibangun di atas informasi yang dibawakan oleh orang yang terpercaya, maka sekedar terpercayanya orang tersebut di sisi sang alim, di sisi seorang ustaz, itu belum cukup. Itu belum cukup. Karena orang yang tipa itu boleh jadi ta'adur, jadi tergesa-gesa. Orang yang setah boleh jadi punya waham, salah dalam membuat kesimpulan. Salah dalam membuat kesimpulan. Maka disimpulkan bahasanya fulan itu adalah orang yang hobi duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kenapa? Karena dia ngisi pengajian di satu masjid, dan di masjid tersebut minggu ini yang ngisi fulan, minggu besoknya lagi yang ngisi adalah si A yang merupakan ahli bid'ah, minggunya besoknya lagi yang ngisi si B yang juga ahli bid'ah. Maka disimpulkan bahwasanya orang tersebut suka duduk-duduk dengan ahli bid'ah, padahal dia tidak pernah ketemu dengan ahli bid'ah yang dimaksudkan. Nah, kenapa? Karena ta'ajul, karena tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan, kurang cerdas dalam menganalisis pamflet. Menganalisis pamflet itu butuh kecerdasan. Ini ada pamflet pengajian, ini tanggal sekian Ustaz Fulan yang dia katanya mendakwakan sunnah. Dua minggu setelahnya dianggap ustaz ahli bid'ah, tokoh sesat. Udah disimpulkan, oh ini suka duduk bareng dengan tokoh ahli bid'ah. Loh, enggak ketemu kok bisa dikatakan duduk bareng. Kapan duduk barengnya? Loh, ini enggak ketemuan. Ini jadwalnya beda-beda, Mas. Ini jadwalnya beda. Yang ustaz ini hari ini, ustaz yang Anda katakan ahli bid'ah, yang Anda nilai sebagai tokoh sesat, dua minggu setelahnya enggak pernah ketemu. Maka ini namanya Anda tidak cerdas dalam membaca pamflet. Ini data berdasarkan pamflet, ternyata analisis pamfletnya itu enggak tajam. Nah, analisis pamfletnya itu analisis ecek-ecek, enggak berkualitas, sehingga timbulan kesimpulan yang sangat-sangat tidak berkualitas. Maka boleh jadi ini karena ta'ajul, karena sudah ingin membuat image jelek tentang orang tersebut, maka bacanya cepat-cepat, hasilnya kesimpulannya, bikin kesimpulan juga cepat-cepat, akhirnya ngawur. Maka sekedar informasi itu dibawakan oleh orang yang terpercaya, itu tidak otomatis boleh menjadi landasan untuk membangun celaan ataukah pujian. Karena orang yang terpercaya, orang yang terpercaya, itu belum tentu berita yang dia bawa adalah berita yang valid. Karena dia kurang cerdas dalam membaca realita, atau karena faktor-faktor yang lain. Sehingga karena mengingat hal-hal tersebut, maka di sini disampaikan satu kaidah penting yang tadi telah kita baca judulnya, tidak semua tahdiran itu diterima. Tidak semua jarak itu diterima. Tidak semua tahdir dari seorang ustaz yang mentahdir, tahdir dari seorang syekh yang mentahdir itu harus kita telan mentah-mentah. Tidak harus demikian. Namun kita punya hak untuk tidak menerimanya ketika kita melakukan cara analisis tahdir sehingga keluar tahdir semacam ini. Kita melakukan datanya, apalagi jika dia adalah orang yang terbukti membangun tahdir di atas data yang tidak berkualitas. Masa harus menantang lulusan biologi UGM misalnya. Nah, ini tahdir yang tidak berkualitas. Datanya data ecek-ecekan alias awu-awuan. Maka ini tidak benar-benar tidak valid. Untuk dalam masalah semacam ini secobohnya kayak gini memalukan dibaca orang sedunia. Sudah berani dia keluarkan berdasarkan data tidak mutu. Gimana dengan hak-hak yang lebih jelimet dan lebih lebih rumit lagi? Kemudian poin berikutnya, al-asl an-al-hakim bainan nas, hukum asal seorang qadhi yang memutuskan masalah di antara manusia, yahkum binahwi ma sami'a. Dia memberikan penilaian berdasarkan apa yang dia dengar. Wal mujarah yajruh bima ya'la. Dan orang yang mencela itu mencela dengan apa yang sebatas apa yang dia tahu. Maka di antara hal yang pembeda, yang membedakan antara pekerjaan qadhi yang menilai orang dan jarak dan mencela orang, maka yang namanya hakim itu memutuskan perkara binah lima samia, semisal aduan yang dia terima dan dia dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, ya aku adalah manusia biasa, wa innakum tahtasimuna ilayya, sedangkan kalian bersengketa kemudian diangkatlah sengketa tersebut kepada aku. Maka boleh jadi sebagian kalian alhan lebih pintar dihujatihi, memberikan alasan, lebih pintar dalam ngomong dan daripada yang lain, lalu aku putuskan lahu. Kalau yang menang dalam perkara tersebut adalah yang lebih pintar ngomong tadi. Ala nahwi ma sami'a, kan aku putuskan semisal berdasarkan apa yang aku dengar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hakim itu laisa lahu ayyahkum bima ya'lamu. Dan hakim dan seorang qadhi itu tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui tentang duduk perkara masalah ini. Satu masalah. Oh, saya tahu kalau orang inilah pencurinya. Saya lihat sendiri dan saya qadhi, kemudian saya putuskan dia adalah pencuri yang telah potong tangan. Saya tidak boleh. Aturan peradilan dalam Islam, qadhi tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia, karena dia tidak boleh jadi qadhi sekaligus jadi saksi. Jadi, qadhi sekaligus jadi saksi. Saya saksi, saya lihat sendiri dia yang mencuri, maka saya putuskan dia. Karena saya lihat sendiri dia mencuri, maka saya ketok palu, potong tangannya. Meskipun benar dia lihat sendiri itu pencurinya, enggak, dia tidak boleh putuskan berdasarkan apa yang dia lihat. Karena dia jadi saksi dalam peristiwa tersebut, tidak. Kalau dia mau jadi saksi, maka ketika itu dia jangan jadi qadhi. Nah, minta temannya yang jadi qadhi, dia yang jadi saksi. Saya lihat orangnya yang mencuri. Enggak boleh dia jadi saksi kalau sekaligus jadi qadhi. Maka qadhi tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia tentang kasus, namun berdasarkan data yang diajukan kepadanya. Itu jadi saksi-saksi, bukti-bukti ini diajukan kepadanya, maka dia putuskan. Lain halnya dengan al-mujarrih. Lain halnya dengan orang yang melakukan jarh, menilai cacat seorang perawi, menilai cacat seorang saksi, atau menilai cacat seorang da'i, sehingga tidak layak untuk yang sehingga perlu diwaspadai. Maka kalau dia ya jarh bima ya'lam, dia memberikan penilaian berdasarkan apa yang dia tahu. Al-Qurtubi, yaitu Abdul Abbas Al-Qurtubi di kitabnya Al-Mufhim mengatakan waqtafaku, dan mereka para ulama sepakat ala ana yahkum bi ilmi fil jahr wa ta'dil. Bahasanya berkaitan dengan celaan dan pujian, yahkum bi ilmi itu komentar berdasarkan pengetahuan orang yang mau memberikan pujian atau celaan. Di anna dzalika daruriyun fi haqqihi, karena ini adalah satu hal yang daruri, satu hal yang vital untuk dirinya. Maka beda antara al-mujarrih, orang yang melakukan penilaian tentang jelek dan tidaknya seseorang atau satu kelompok atau satu buku, ini berbeda dengan qadhi dan di dunia peradilan. Oleh karena itu, maka sebagian ulama menjelaskan, oleh karena itu Nabi tidak memberikan hukuman kepada orang-orang munafik. Nabi tidak menghukum orang-orang munafik. Meskipun dia tahu berdasarkan wahyu orang inilah munafik, dia adalah orang munafik, Nabi tidak memberikan hukuman. Kenapa? Jika Nabi putuskan, Nabi hukum orang munafik tersebut, bahasanya dia adalah orang yang bohong, dalam perkataannya, dengan dalam alasannya, ya, karena Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu adalah orang yang bohong, dia adalah orang yang sumpahnya sumpah bohong-bohongan, Nabi tahu berdasarkan wahyu. Jika Nabi putuskan dan Nabi hukum orang tersebut dengan hal ini, maka berarti Nabi memutuskan dengan apa yang dia tahu. Nabi menjadi qadhi sehingga mengeluarkan putusan, dan putusannya itu berdasarkan apa yang dia tahu. Jadi tidak boleh, kemudian harus berdasarkan fakta yang diajukan. Nah, fakta yang diajukan, zahir fakta yang diajukan, ya, oh, orang ini ya sudah, tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Berdasarkan bahwinya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, karena Nabi itu qadhi, maka dia harus putuskan berdasarkan fakta yang diajukan kepada dirinya, bukan pengetahuan yang dia miliki. Itu diantara penjelasan sebagian ulama tentang kenapa orang Nabi itu tahu orang munafik itu adalah orang munafik, di mana mereka bohong, membuat kerusuhan dan seterusnya. Kenapa Nabi tidak memberikan hukuman kepada mereka atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan? Jawabannya adalah karena secara lahiriah fakta itu tidak terungkap, tidak terbukti kalau dia adalah pelaku kejahatan. Secara fakta yang diajukan tidak terbukti, meskipun berita wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang jelas ini adalah pelaku kerusakan, pelaku onar. Ya, maka karena mujarid dia adalah bima ya'lam, maka jika orang melakukan jarah itu telah memenuhi, dia adalah orang yang memang punya ilmu tentang jarah dan kaidah-kaidah, dia telah upaya untuk menerapkannya, maka boleh jadi kita tidak terima jarahnya. Namun ini tidak menyebabkan kita mencela orang yang melakukan jarah. Karena satu dan lain hal, karena kita punya informasi, kita punya data dan yang lain, maka kita tidak terima tahdir untuk person tersebut. Kita tidak terima tahdir untuk kelompok tersebut. Kita tidak sepakat tahdir untuk buku tersebut. Dan jika kita ketahui, biasanya orang yang akan tahdir adalah orang yang berhak untuk memberikan tahdir. Jadi ada orang yang punya ilmu tentang dan punya kaidah. Jadi ada orang yang berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah dengan masalah mentahdir dan menilai jelek sesuatu, maka ketidaksepakatan kita tentang jalannya dan tahdirnya itu tidak menyebabkan kita mencela orang yang menjala dengan cara yang tidak kita nilai tidak tepat tadi. Namun kita akan memakluminya dan kita katakan ya, dia melakukan cara bihasa bi ilmihi, sebagaimana yang beliau tahu dan apa yang beliau mengerti, dan pengertian beliau dalam hal ini kita nilai kurang lengkap atau kurang utuh, maka saya tidak sepakat. Maka ketidaksepakatan kita di kaidah yang sebelumnya itu tidak boleh menyebabkan kita menjatuhkan kehormatan orang yang melakukan jarah yang tidak kita sepakati jarahnya. Dengan catatan dia adalah orang yang memang punya kapabilitas untuk melakukan cara untuk memberikan tahdir. Namun jika dia adalah orang awam yang tidak punya hak untuk melakukan cara dan tahdir, namun dia hobi melakukan cara tahdir, padahal dia tidak punya kapabilitas, maka ini sejak awal memang sudah tidak lagi berlaku. Dan ini kita bahas di poin ini, kita bahas untuk orang yang memang punya hak, punya kapabilitas untuk bicara, dan kita nilai pembicaraan juga kurang tepat, maka tersebut kita tidak terima berdasarkan kaidah sebelumnya. Tidak semua mesti terima. Ketika tidak kita terima, bukan berarti kemudian kita jatuhkan dan kita rendahkan orang yang kita nilai mengeluarkan jarah yang salah. Kalau kita akan maklumi karena dia telah melakukan apa yang jadi kewajibannya, yaitu al-mujarih yajrah bima ya'lamu. Kemudian berikutnya adalah bidik ya asbab bil jarah, dengan disebutkannya sebab-sebab celaan, maka yang terbayang akan jelaslah manakah yang benar dan manakah yang salah. Maka jika terjadi pertentangan, ada yang mencela dan ada yang memuji, maka kita mengetahui al-mufassar minal jarah. Kita perlu mengetahui rincian dan penjelasan dari celaan tersebut, kenapa dicela. Karena ibtisalkan dengan adanya penjelasan, karena maka kaidah dalam masalah ini jarah yang dijelaskan apa sebab-sebabnya itu lebih diutamakan daripada pujian yang global. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mu'alimi Al-Yamani di An-Tanqil, katakan fatahqiq maka kesimpulannya anajara al-mujmal, bahasanya celaan yang global ini adalah orang yang bermasalah. Atau kemudian dikatakan oh si fulan manhajnya tidak jelas. Ini kan jarah yang global, manhaj tidak jelas itu apa? Tidak jelasnya di mana? Jelasnya itu kemana? Maka jarah yang global itu yasbut bihi, maka itu bisa dipakai untuk menjarah orang yang tidak mendapatkan ta'dil, orang yang tidak mendapatkan pujian, malam yu'adal, untuk hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak mendapatkan ta'dil, orang-orang yang tidak mendapatkan pujian. Nasan wala hukman, tidak mendapatkan pujian secara tegas ataupun tidak mendapatkan pujian secara tidak tegas. Kalau dia adalah orang mendapatkan pujian secara tegas, tidak orang mendapatkan pujian, tidak ada jarah yang global, maka ini tidak kalah dengan pujian. Atau gimana kalau ternyata ada jarah global, kemudian pujiannya juga global, wajib tawakuf dan mengharuskan kita tawakuf, tidak komentar, no comment, fiman fa'uddilah. Jika jarah global tadi ditujukan kepada orang yang mendapatkan pujian yang juga global, hatta yasur al-bahsu amayak tadi pabulu awad daru, sampai adanya bahas, adanya kajian dan penelitian yang yusfir, yang akan menampakkan amma yaqtadi, hal-hal yang menyebabkan kita menerima ataukah menolak celaan. Maka ya, Al-Mu'alim menyampaikan jika ada celaan, celaan yang bersifat global itu hanya boleh dipakai untuk orang yang tidak mendapatkan pujian. Jika kemudian ada celaan global plus pujian global, maka hasilnya apa? Tawakuf. Ada pujian global untuk perusahaan tertentu, ada celaan global untuk perusahaan tertentu, maka kita tahu tentang orang yang dibicarakan. Baru kita boleh memutuskan ketika kita mengadakan penelitian, apa alasan orang ini memberikan pujian, apa alasan orang ini memberikan celaan, kemudian dinilai manakah yang seharusnya, manakah yang tepat, pujiannya alasan untuk memberikan pujian atau alasan untuk memberikan celaan. Kemudian demikian juga ketika jarak itu dijelaskan apa alasannya, maka tidak semua orang yang memberikan alasan itu kemudian kesimpulannya, hukumnya, vonisnya benar. Karena alasan itu nyambung atau tidak. Tidak semua orang yang mengatakan oh ini hukumnya boleh, alasan kemudian dia memberikan alasan, kemudian kita nilai hukumnya adalah hukum yang benar. Namun perlu dilihat alasan dalilnya itu nyambung dengan masalah atau tidak. Karena boleh jadi orang itu menyampaikan alasan, ternyata alasannya tidak nyambung dengan topik pembahasan. Seorang contoh ekstrimnya, seorang mengatakan ketut tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Bina ma'amal binia. Kan tidak ada satu antara inna ma'amal binia dengan masalah kentut dan wudu. Maka tidak semua orang itu memberikan alasan, alasannya itu nyambung. Oleh karena itu ketika jarah itu dijelaskan alasannya, maka dilihat alasannya itu nyambung atau tidak. Yang di sini disebutkan maka nudhiya perlu dilihat hal huwa mu'akhir. Apakah celaan tersebut adalah celaan yang mempengaruhi, yang menyebabkan tercelanya orang yang dicela ataukah tidak? Karena boleh jadi ternyata alasan yang disampaikan itu tidaklah menyebabkan tercelanya orang yang dicela. Sebagaimana orang itu berfatwa itu belum tentu dalilnya itu ada dalil yang nyambung dengan fatwa yang disampaikan. Maka tidak cukup untuk melegalkan satu amalan, tidak cukup dengan kita katakan ini ada dalilnya kok. Lebih parah lagi sebagian saudara-saudara kita melegalkan satu amalan dengan mengatakan ini ada kitabnya kok. Nah, kitabnya siapa dulu? Kitab ini ada kitabnya, yang penting ada kitabnya. Nah, kitabnya itu kitab apaan dulu? Kemudian isi kitabnya itu gimana? Alasannya nyambung ataukah tidak? Maka prinsip sekedar ini ada dalilnya, ini ada bukunya, ada kitabnya, satu kaidah yang tidak benar. Namun sikap yang benar ketika amal yang disyariatkan ada dalilnya, perlu dilihat dalilnya nyambung dengan amal yang dimaksudkan atau tidak. Ini jangan-jangan seperti contoh ekstrim yang tadi kita contohkan, sama sekali tidak nyambung. Fa'ingkana mu'atir, jika ternyata celaan tadi memang adalah celaan yang menyebabkan tercelanya orang yang dicela, maka hukum tidak, maka bisa dipegangi. Wa'ingkana fa'ingkana mu'atir, jika ternyata itu tidak menyebabkan cacatnya orang yang dicela, maka tentu tidak perlu dipegangi. Dan aku akan sampaikan sejumlah contoh jarh mufassal celaan yang telah dijelaskan sebab dari celaan, namun ternyata dari mu'akhir tidak menyebabkan cacatnya orang yang dicela. Tidak cacatnya alal majruh orang yang dicela. Ditaklam supaya diketahuilah betapa kita sangat memerlukan jarah yang dijelaskan apa alasan untuk dicelanya orang yang dicela. Maka akan kita contohkan seorang yang sangat hebat dalam ilmu hadis, yang bergelar Amirul Mukminin atau hadis, yang merupakan derajat paling tinggi dalam ilmu hadis, derajat yang paling tinggi dalam gelar ahli hadis, yaitu Syubah Ibn Hajar, seorang ulama tabi'in. Yang dia adalah umatan wahdah ilmu jarah, yang dia adalah seorang panutan. Salah satu makna umat adalah panutan dalam masalah ilmu jarh, sebagaimana diketahui oleh semua orang yang belajar ilmu hadis. Dari Abu Ubaidah Al-Haddad, dia mengatakan hadatsana Syu'bah, satu hari Syu'bah bercerita kepada kami an rajulin binahwi min isrinya hadisah, dari seseorang kurang lebih beliau membacakan kepada kami 20 hadis dari orang tersebut. Setelah itu beliau mengatakan hapuslah hadis-hadis tadi, hapuslah. Maka kami tanyakan kepada beliau, lima, kenapa dihapus? Zakatu saya, aku ingat sesuatu. Ra'aitu minhu, yang aku lihat sesuatu tersebut ada pada perawi tadi. Maka kami kemudian katakan, akhbir nabi, tolong katakan kepada kami apa sesuatu yang kau ingat tadi. Ayu syai'in huwa, apa itu yang menyebabkan engkau mencela orang tadi sampai derajat yang parah, tidak perlu ditulis hadisnya. Ini derajat paling parah dari seorang celaan kepada seorang poli. Qal, maka Hajat mengatakan, ra'aitu ala qausin, aku melihat perawi tadi menunggang kuda. Ala qausin yajri, di atas kuda yang berlari, atau yajri yang aku melihat dia menunggang kuda, yajri mil'u furuji, yang keluar isi kemaluannya. Jadi subah itu kemudian ingat, ya karena ingatannya itu kemudian dia terserlat, dihapus tadi ada yang saya bacakan. Kenapa? Karena perawi yang dimaksudkan itu nunggang kuda dalam keadaan kudanya tersebut spermanya keluar, spermanya keluar dari kemaluan kuda tersebut, spermanya si kuda keluar dari kemaluannya. Nah, ini dianggap oleh Subah sebagai satu hal yang menyebabkan cacat hadisnya. Kenapa? Karena ini satu hal yang bertentangan dengan muru'ah. Masa kuda lagi keluar spermanya kayak gitu ditunggangi? Kuda yang sedang mengeluarkan spermanya dinaiki. Ini satu hal yang tidak terhormat. Namun apakah ini merusak hadisnya? Apakah ini merusak hadisnya? Tidak. Maka tidaklah layak kemudian hadisnya ditinggalkan gara-gara alasan semacam ini. Dikatakanlah Khatib al-Baghdadi al-Kifayah sanadnya sahih. Dari Waqi' dia mengatakan, wala subah-subah mengatakan, aku berjumpa dengan Najiyah. Najiyah ini adalah guru dari Abu Ishaq. Maka aku lihat Najiyah ini bermain catur. Fataqtuhu falam aktub anhu. Maka aku tinggalkan dia dan aku tidak mau menulis hadis darinya. Dia telah khatib al-Baghdadi al-Kifayah dengan sanad yang hasan. Maka beliau meninggalkan hadis seorang perawi gara-gara perawi tersebut main catur. Ya, main catur ini ada satu hal yang punya haram menurut jumhur ulama. Maka dia dinilai bermaksiat. Padahal ya kalau kita berpikir proporsional dan objektif, ya dosa dia dengan main catur yang tidak sampai itu mempengaruhi kualitas hadisnya. Seandainya memang hadisnya adalah hadis yang berkualitas. Dari Wahab bin Jarid yang mengatakan, Subah mengatakan, aku mendatangi rumah Al-Minhan bin Amr. Maka aku mendengar di rumah yang Minhan tersebut terdapat suara gitar. Maka aku kemudian rojak itu, maka aku kemudian kembali tidak jadi masuk untuk belajar dan minta hadis. Padahal belajar di rumah tersebut kosong, ternyata Minhal tidak ada di rumah. Di sana ada budaknya, maka budaknya berpikir bahasanya, mau ini kesempatan tuan saya lagi pergi, saya tak asik-asik main gitar, saya asik-asik gitar. Ada banyak faktor, ada banyak kemungkinan. Subah enggak, pokoknya begitu mendekati rumahnya, lupa ada musik-musikan di sana. Das, ini orang bener. Tak layak diambil hadisnya. Padahal banyak faktor, banyak kemungkinan. Kenapa ada suara musik dari rumah apa? Al-Minhal bin Amr. Kemudian dari Ukaili dalam kitab Ad-Du'afa dan Ibn Hibban dalam kitab Al-Majruhin, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dari Waqa' bin Umar Al-Yashkuri yang mengatakan atau berkata kepada Subah, kenapa anda tinggalkan dan anda tidak ambil hadisnya Abu Zubair? Maka Subah mengatakan, aku melihat Zubair itu menimbang dengan satu timbangan, fastar jaha fil mizan, maka kemudian dia angeti timbangannya. Fataratu, maka aku tinggalkan dia. Padahal ini berbuat baik, namun dia tidak bersikap adil, tidak terus gak adil, keangetan timbanginya, maksudnya tidak dipakai hewannya. Wasanatul sahih dan wawasabit ini adalah riwayat yang kuat sampai Faqaq bin Amr al-Yashkur. Maka riwayat-riwayat di atas yang sahih afadat menunjukkan bahasanya jalan mufassal celaan yang dijelaskan oleh dari Subah yang telah dijelaskan apa sebabnya, ternyata adalah celaan yang tidak layak untuk diterima. Kenapa? Karena adalah celaan yang tidak menyebabkan cacatnya orang yang dicela. Dan aku cukupkan di sini dengan contoh riwayat yang saya dari Subah. Padahal ada beberapa riwayat dari Subah yang sejenis dengan intan itu banyak, akan tapi riwayat tersebut riwayat yang lemah. Maka jika kesalahan dalam masalah jarah ini terjadi kepada diri Subah, yang beliau adalah beliau dalam masalah pengetahuan terhadap rawi, sampai-sampai dikomentari oleh Yahya Ibn Said Al-Qattan, sampai-sampai dikomentari oleh Ibn Qattan, karena Subah a'lamu nasi bi rijal. Subah adalah orang yang paling ngerti tentang rawi, tentang rawi. Dan Subah ini dikomentari oleh Imam Ahmad, karena Subah itu umatun wahda fi hadha syar. Subah adalah teladan satu-satunya dalam masalah ini, itu dalam masalah penilaian terhadap rawi. Abu Hatim berkomentar tentang Subah, Subah adalah seorang yang mengetahui hadis dengan baik dan seorang yang faham tentang hadis, seakan-akan dia itu terlahir cuma untuk hadis. Khuliqa di hadisan, cuma untuk terlahir untuk ngurusi rawi hadis. Maka jika demikian Subah, ternyata tahdir Subah, kejar Subah untuk satu perawi itu satu hal yang tidak layak untuk sebagian yang tidak layak untuk diterima. Maka bagaimanakah dengan orang yang kualitas ilmunya dalam masalah menilai orang itu sangat jauh di bawah Subah. Memang betulnya Subah, di bawahnya Subah. Maka sikap insaf atau objektif yang sempurna dalam masalah ini adalah dengan melihat, mentelaah al-jarh sebuah celaan yang dijelaskan alasannya. Manakala jarh tersebut berasal dari ahlul khibrah, orang yang punya ilmu dan pengetahuan tentang masalah menjarah, kita telaah, kemudian kita lihat mu'asir min ghairi mu'asir, apakah celaannya itu menyebabkan cacat ataukah tidak. Wa min hadza atamsil, maka dari contoh ini jelaslah bahasanya perkataan seorang imam jahwa takdir itu tidaklah diterima ketika nampak adanya error dalam cacatnya, dalam jarahnya. Analogi mukaddimah Sahih Muslim mengatakan, tidaklah kita katakan jarah itu lebih didahulukan daripada pujian, karena kaidah ini, jarah itu lebih didahulukan daripada pujian, berlaku jika jarahnya itu adalah memang valid dan disebutkan sebab jarahnya. Jika tidak disebutkan, maka layibat al-jarhu, maka satu celaan tidaklah diterima jika lam yakukan, jika tidak seperti itu keadaannya. Ibnu Taimiyah di Syarah Aqidah Asfahani yang mengatakan, para ulama mengatakan pujian itu tidak perlu disebutkan sebab kenapa dipuji, karena seorang itu adalah seorang yang baik agamanya, seorang yang jujur dan tidak bohong. La yatabayan bidzikri syai'in mu'ayyan, maka itu tidaklah jelas dengan sekedar menyebutkan satu peristiwa tertentu. Berbeda dengan celaan, maka celaan tidaklah diterima kecuali jika dijelaskan alasannya. Demikian pendapat dan kaidah jumhur ulama rijal, ulama jarh wa ta'dil. Jarh tidaklah diterima kecuali dijelaskan. Hal ini kaidahnya demikian karena dua alasan. Yang pertama, karena sebab-sebab jarah itu terukur. ada poin-poin yang sudah pasti dan baku, ini adalah sebab-sebab jarah. Maka kita mau lihat apakah sebab jarahnya adalah sebab jarah yang benar ataukah tidak. Demikian juga poin yang kedua adalah menimbang bahasanya. Boleh jadi orang itu punya sangkaan ini adalah satu hal yang menyebabkan cacat, ternyata tidak menyebabkan cacat. Sebagaimana sangkaan syubhat bahasanya perawi semacam ini cacat sehingga tidak layak diterima hadis dan riwayatnya, padahal penilaian objektif menunjukkan kalau tidak sampai demikian. Syaukani di buku usul fikih beliau Irsyadul Fuhul beliau mengatakan yang benar labudah harus disebutkan sebab jarh wa ta'dil. Kalau Syaukani mengatakan jarh harus disebutkan sebabnya, ta'dil juga harus disebutkan. Kalau Ibnu Taimiyah mengutip perkataan para ulama, ta'dil tidak perlu disebutkan, menjarh harus disebutkan. Lianna jarh wal mu'adil, karena orang yang memberikan celaan atau pujian boleh jadi memiliki sangkaan sesuatu yang di malaysa bicara, sesuatu yang sebenarnya tidak menyebabkan cacat, itu dikira menyebabkan cacat. Dan boleh jadi seorang itu menyangka satu hal yang ilayah stakil tidaklah bisa untuk menetapkan terpujinya seseorang, kemudian dia jadikan sebagai alasan untuk memuji. Nasyamah lebih-lebih ketika terjadi perbedaan madhab berkaitan dengan masalah akidah dan furu' dalam masalah hukum fikih, karena boleh jadi jarah yang tidak disebutkan, jarah yang cuma global, itu ternyata setelah diteliti jarahnya adalah karena semata-mata orang yang dibahas itu beda madhab dengan orang yang membicarakannya, atau karena berbeda akidah dan keyakinan. Bayangkan akan meskipun itu adalah satu hal yang benar, memang demikianlah keyakinannya dan demikianlah madhabnya. Dan boleh jadi pujian yang global itu ternyata sebab pujiannya adalah semata-mata karena satu madhab atau satu keyakinan. Bayangkan fil waqi' mukhalifan lil haq, meskipun ternyata realitanya orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Kama waqa'a adzalika katsiran, sebagaimana itu adalah satu hal yang sering terjadi. Al-Mu'allim di Antakil mengatakan kesimpulannya, masing-masing dari pujian dan celaan yang tidak disebutkan sebabnya dimungkinkan adanya error di dalamnya, dalam pujian tersebut ataupun dalam celaan tersebut. Kemudian Samuel Al-Wadi'i di kitab li Al-Muqtara fi Ajwabi Ba'di As'ilatil Mustalah, yang buku ini adalah tanya jawab bersama Syekh Mukbil, tanya jawab Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dengan Syekh Mukbil tentang berbagai hal seputar ilmu hadis. Ini seluruhnya dari depan sampai belakang cuma tanya jawab saja. Syekh Mukbil mengatakan jika ulama berselisih pendapat tentang satu perawi, ada yang menilainya cacat, maka jika celaan tersebut dijelaskan sebabnya, maka kita ambil, kita terima celaan yang dijelaskan. Karena orang yang memberikan celaan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang memberikan pujian. Semua pada dari kemudian setelah itu perlu dilihat jika celaan tersebut tidak dijelaskan. Itu kita lihat pasal orang yang memberikan nilai fikah dan orang yang memberikan celaan. Karena dikhawatirkan ternyata celaannya tersebut adalah dengan sesuatu yang sebenarnya tidak menyebabkan celaan dan cacat. Karena imam jarh wa ta'dil, orang yang suka memberikan, seorang ulama yang pakar dalam jarh wa ta'dil, ada yang keras sehingga dia mencacatkan satu perawi yang ternyata tidak cacat, dan ada yang pertengah. Maka kesimpulannya, kata penulis buku ini, kesimpulan tentang jika terjadi pertentangan antara jarh wa ta'dil, maka bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menjarah tentang satu person yang sama. Maka dalam kasus ini dilihat dari sisi apakah jarahnya itu dijelaskan ataukah tidak. Dan setelah itu dilihat, ketika telah dijelaskan alasannya, maka perlu dilihat apakah alasan tersebut takdir mempengaruhi menyebabkan cacatnya orang yang dibicarakan ataukah tidak mempengaruhi cacat dan tidaknya. Kemudian kondisi yang kedua adalah ketika seorang ulama yang melakukan jarah, itu pendapat beliau bertentangan, berbeda-beda untuk poson yang sama. Ulama yang menjarah sama, misalnya Ali Al-Madini, namun membahas satu orang yang sama, namun kadang beliau memujinya, kadang beliau mencela. Maka kalau dalam kondisi ini perlu dia manakah yang lebih dulu dan manakah yang belakangnya. Pujiankah yang lebih dulu ataukah yang dia puja itu belakangan. Kemudian dilihat, disebutkan alasan untuk mencelanya ataukah tidak. Kemudian dilihat mempengaruhi cacatnya si poi ataukah tidak. Maka keterangan yang lebih belakangan kita menangkan daripada yang lebih duluan. Yang mufassal, yang dijelaskan alasannya, dimenangkan kepada yang tidak dijelaskan. Dan yang memberikan pengaruh pada cacatnya seorang poi ataukah tidak, itulah yang dimenangkan daripada yang tidak memberikan pengaruh. Ya, maka ringkasnya kalau berkaitan dengan masalah jarak untuk para tokoh person, bukan dalam masalah poi, maka ketika terjadi perselisihan, maka kita lihat masing-masing alasannya. Setelah dilihat alasannya, maka kita lihat apakah alasannya adalah alasan yang yu'athir ataukah tidak. Nanti jangan-jangan alasan yang tidak yu'athir, tidak memberikan pengaruh, sudah keluar tahdir, ternyata sebagaimana kita sampaikan berkali-kali atau beberapa kali, ternyata alasan ditahdir karena anaknya yang masih TK isbah misalnya, maka tentu ini bukan mu'athir. Maka tidak semua jarah mufassal, celaan yang itu dijelaskan apa sebab celaannya, itu tidaklah otomatis kemudian diterima, karena perlu dilihat apakah itu mempengaruhi si orang yang dicela ataukah tidak. Maka kemudian misalnya ini celaan berkaitan dengan keluar dari sunnah ataukah tidak. Oh, dia bukan lagi ahli sunnah. Maka perlu dilihat kenapa ini kan berubah. Apa alasannya dia katakan itu bukan lagi ahli sunnah. Maka apakah itu alasannya memang menyebabkan seorang itu keluar dari ahli sunnah ataukah tidak. Oh, ternyata alasannya karena dia cukup jenggot. Maka kita lihat apakah cukup jenggot itu adalah satu item yang menyebabkan seorang itu keluar dari sunnah atau tidak. Jadi tidak. Sebenarnya tidak. Bahkan perlu diketahui ada satu ulama ahlussunnah kontemporer yang diakui keilmuannya, diakui keulamaan beliau dalam sunnah, dan beliau hari kuliah, dan beliau mencukur jenggotnya, yaitu Syekh Dr. Taqiyuddin Al-Hilali. Beliau banyak dakwah di Eropa, dan beliau diakui sebagai ulama besar dalam sunnah. Dan beliau punya punya istihad yang boleh jadi orang lain boleh saja sepakat untuk tidak sepakat. Boleh saja orang itu sepakat untuk tidak sepakat. Beliau dapat di Eropa dan beliau menilai bahasanya jika beliau melihara lihat itu menghambat dakwah beliau di Eropa, maka beliau atas alasan tersebut, maka beliau ngerok jenggotnya, mencukur jenggotnya dalam rangka untuk melaksanakan dakwah. Boleh saja orang itu tidak sepakat dengan pilihan yang diambil. Namun pelajaran penting di sini, namun tidaklah kita lihat Syekh bin Baz atau yang lain mencela Syaikhuddin Al-Hilali dan mengatakan bukan Sunni dengan alasan karena halikuliha. Tidak. Para a'lam, para imam besar al-sunnah mengakui beliau sebagai ulama besar dalam sunnah, memberikan banyak pujian untuk Taqiyuddin Al-Hilali, seorang ulama dari Maghrib, seorang ulama dari Maroko. Namun meskipun keadaan itu demikian, maka dia bisbis. Bukan salah. Kenapa? Kok dibuat? Nah, ini jalan yang tidak mu'athir. Ini tidak yu'athir. Bukanlah poin yang mengeluarkan soal dari sunnah atau tidak. Tidak. Bukanlah poin yang tidak diantara yang mengeluarkan soal dari sunnah atau tidak. Bukan. Maka ini statusnya berarti tidak mu'athir, tidak nyambung dengan celaan yang telah diberikan. Dan ketika seorang itu memberikan celaan yang celaan tersebut adalah celaan yang nyambung dengan tahdzir yang disampaikan, maka orang pun boleh menimbang apakah dia bisa terima celaan semacam ini atau tidak. Oh, kalau menurut beliau tidak seperti itu maksudnya dan sebagainya, maka meskipun itu jahmu mufassar dan itu mu'athir, namun kita nilai oh ini ada yang salah paham, ada miskomunikasi dan seterusnya, maka itu satu alasan yang sah untuk kita tidak menerima satu tahdzir, satu jarah untuk persoalan tertentu. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin.
Masjid Al-Ikhlas Karangpendo insyaallah akan mengadakan kajian baru, kajian rutin bersama Ustaz Abdul Tuasikal. Waktunya yaitu Kamis malam, yaitu Ba'da Isya Kamis malam, dengan pembahasan fikih, yaitu dengan kitab rujukan Matan Abi Suja, yaitu fikih mazhab Imam Syafi'i. Dibagi para ikhwan yang memiliki kelonggaran atau waktu luang dapat mengikuti kajian ini. Jadi kami ulangi, insyaallah pada malam Jumat, yaitu Kamis malam, ada pengajian rutin bersama Ustaz Abdul Tuasikal yang membahas fikih ibadah dengan kitab rujukan, yaitu kitab Matan Abi Suja, ya, setiap Kamis malam ba'da Isya Masjid Al-Ikhlas sekarang penduk dekat Isya.
Jam di mana sih Mas? Ada.
Kalau mau nyari kitab membahas ilmu ilmu mawaris di mana? Karyanya Mustafa Muslim. Membahas ilmu mawaris
Mustafa Muslim.
Tahu atau pernah?
Kenapa? Cari itu.
Nggak, karena no ya, apa namanya, pengen katanya bagus katanya.
Oh.
Yang dasar buat ini.
Itu dasar itu katanya.
Dasar ya. Katanya malah pakai jadi anu, ya, jadi dipakai di binbas buat SMA katanya.
Oh, yang dipakai di binbas buat SMA itu.
Iya. Yeah. Cuma anak searching di internet enggak ada, Ustaz, searching di internet anunya itu enggak dapat.
Buku enggak terkenal itu.
Hah? Iya enggak terkenal. Oh. Ada cuma enggak bisa di ini, berarti enggak terkenal ya.
Hah?
Enggak terlalu terkenal berarti.
Iya. Kalau terkenal yang tentu di internet juga banyak.
Karena waktu main ke UV tanya Mas Ami apa ada yang dasar, dibilang itu katanya. Dia bilangnya itu katanya yang dasar.
Itu bukunya Syaikh Saimin.
Oh yang anu yang
At-Talqis.
At-Talqis ya.
Ada kan beliau punya dua kan?
Dua ya. Ada yang
At-Talqis sama di Ahkamil Ma'arif fi ilmi faqih.
Sama lagi satu apa anak?
Tashil.
Tashil ya. At-Talqis yang
Tashil Tashil Faraid sama
At-Talqis.
Saya kira gak kalah bagus.
Kalau misalnya nyari-nyari di mana tadi di perpus ya? Perpus.
Yang mana?
Sekarang sudah ada perpus medianya udah ada sekarang tadi.
Hah?
Perpus media udah enggak di sini ya. Medium.
Ha?
Sudah enggak di sini ya berarti.
Iya.
Enggak di sini ya.
Medium juga enggak punya perpus ya?
Enggak punya perpus ya?
Perpusnya online. Apa yang mau nyari itu ngopi aja mau itu semua juga binbas juga anaknya juga ngopi semua.
Oh ngopi ya.
Ustadznya juga megang kopi ya.
Oh iya. Nah, cari. Kalau Iwan Iwan sini berarti tidak anu ya berarti tidak ini.
Iya.
Ustadz anak kalau Iwan sini ada Ustadz ya. Untuk kopi dari Iwan sini. Kalau binbas terlalu jauh. Eh sebenarnya
ya, ya. Komentarnya sepi itu. Pertanyaan tidak ada sama sekali.
Iya.
Sudah biasa ya? Enggak.
Sudah biasa.
Sudah tenang. Wait ini.
Eh sebenarnya.